Elukultuur.
Tere, hea raadiokuulaja! Algab saade Elukultuur, kus täna tuleb juttu romantilistest müütidest seoses homoseksuaalse eluviisiga ning ka sellega seotud karmist tegelikkusest. Tänases olukorras, kus Eesti valitsus kaalub mitmete Euroopa riikide eeskuju järgides samas soost inimeste kooselu õiguslikku tunnustamist perekonnana, on väga oluline mõista, mida homoseksuaalne käitumine endast tegelikult kujutab ja milline on selle mõju ühiskonnale. Selle teemaline sisuline diskussioon meie ühiskonnas praktiliselt puudub. Argumentide asemel lehvivad loosungid ja paljud heatahtega inimesed kogevad abitust, sest puudub kindel teadmine, kuidas nendele loosungitele vastata ning milliste argumentide abil perekonda kaitsta. Loodetavasti on selles osas abiks järgnev intervjuu Dr. Paul Cameroniga, kes mõne aja eest Eestit külastas ning kes on pühendanud suure osa oma karjäärist homoseksuaalse eluviisi uurimisele ning sellest välja tulla soovijate abistamisele. Intervjuu on salvestatud oktoobris käesoleval aastal. Head kuulamist!
Elukultuur.
Hakatuseks palusin Dr. Cameronil veidi lähemalt tutvustada oma tausta, uurimisvaldkonda ning teed, kuidas ta selleni jõudnud on.
When I first got out of school, I was interested in secondhand tobacco smoke and how that affects other people. And to a considerable degree, I've been involved in making the world.
Pärast kooli lõpetamist huvitas mind esialgu passiivse suitsetamise küsimus ning kuidas see mõjutab teisi inimesi. Ja üsna suurel määral olen panustanud sellesse, et muuta maailma tubakavabaks. Järgmine asi, mis mu tähelepanu tõesti köitis, oli homoseksuaalne eluviis ning see, kuidas sellest hämarast praktikast oli saamas midagi avalikku, millest kõik inimesed pidid kuulma. 80. alguses olin seotud doonorvere varude tekitamisega ning väga murelikuks tegi see, et veri, mida võeti gei meestelt, nakatas teisi inimesi HIV-ga, mille nime me tolle ajal ei teadnud. Aga me teadsime, et halvad asjad juhtuvad ja inimesed surevad. USA's on surnud üle 5000 inimese seetõttu, et nad said gei meestelt halba verd. 1985. aastal saavutasin ühe võidu. Mina ja teised, sealhulgas kongressi liige, kellega koos töötasin, jõudsime selleni, et verekeskused keelustasid gei vere. Kahjuks me ei suutnud muuta seda ebaseaduslikuks, nagu seda tehti Austraalias. Nimelt homoseksuaalselt käituva inimese teadlikult veredoonoriks olemise. Siiski suures plaanis õnnestus meil verekeskused homoseksuaalsest verest puhastada. Ning seejärel hakkasin mõistma, et on veel hulk asju ja mõjutegureid ühiskonnale, mis on seotud homoseksuaalse käitumisviisiga. Siis otsustasingi pühendada praktiliselt kogu oma aja uurimistööle homoseksuaalse eluviisi ning selle mõju kohta ühiskonnale.
And I decided to basically spend my time full time researching homosexuality and its effect on society.
Edasi palusin Dr. Cameronil täpsustada, mis teda Eestisse toob.
Well, a number of meetings early this morning with parliamentarians.
Üsna mitmed kohtumised. Hommikupoole kohtusin parlamendi saadikutega. Siin Eestis olete hetkel vastamisi tugeva survega, et nii-öelda gei abielu või partnerlusseadus võiks teostuda. Ja ma tahtsin parlamendi saadikutega jagada mitmeid põhjuseid, miks seda ei peaks lubama. Kui Eesti tõepoolest muutub selliseks nagu väga paljud riigid, kes aktsepteerivad homoseksuaalsust, siis te odavdate abielu ning leiate ennast olukorrast, kus kõige hullem maailm realiseerub. Nimelt teil ei ole piisavalt lapsi. Ning abielu odavdamine ning selle muutmine millekski, mis ei ole seotud laste saamisega, oleks Eestile kahjulik. Sel juhul väärtustaks ühiskond sind pigem sinu erilise armastuse, romantika või fantaasia alusel ja sulle saaksid osaks erilised privileegid ja eriline austus selle tõttu, keda sa armastad ja mitte niivõrd selle armastuse tulemuse, nimelt laste tõttu. Abielu tuum, peamine põhjus, miks ühiskond ütleb, et abielu on oluline, ei ole armastus. Armastus on ilus asi. Ma loodan, et inimesed abielluvad, sest nad armastavad teineteist. Kuid mis mulle korda läheb ning peaks kõigile korda minema, on see, kas abielu on viljakas. Kas ta toob ilmale lapsi. sest iga laps on ühel päeval täiskasvanu. Täiskasvanu, kes loob hüvesid ja osutab ühiskonnale tulevikus teeneid. Me vananeme. Meil on neid inimesi vaja, kes meid aitavad. Kui neid ei ole, siis ei loe, mida me soovime. Kui neid ei ole, läheb meil raskeks. Ja Eesti või mis tahes riik, kes ei suuda oma rahvastiku taastoota, sureb. Euroopas on keskmiselt 1,5 last naise kohta. Vaja on 2,1 last naise kohta keskmiselt, et hoida ühiskonda lihtsalt stabiilsena, hoida rahvastiku arvu samal tasemel. Ent Euroopas sünnib 1,5 last naise kohta. Või kui lähete Lõuna-Euroopasse, näiteks Kreekasse, mis on majandusprobleemide tõttu kõikjal uudistes, kohtate arvu 1,3. 35 aasta pärast on kreeklasi umbes poole vähem kui praegu. Ja need on ka palju vanemad kreeklased. Nad vajavad kõik võimalike teenuseid. Nad vajavad kõik võimaliku hoolt. Kust see peaks tulema? Eestis sünnib praegu 1,6 last naise kohta. Teil läheb paremini kui Kreekal. Teil läheb umbes 50 aastat enne, kui teist jääb alles pool sellest populatsioonist, mis teil praegu on. Midagi peab tegema. Rohkem inimesi peab abielluma ja nad peavad sünnitama abielus olles lapsi. Selleks meil abielu on, et anda inimesele staatus, au, tavaliselt ka maksusoodustusi, erinevaid toetusi, sest me vajame nende lapsi. Ja me teame, et lastel, keda kasvatab abielupaar, on kõige paremad võimalused mitte vangi minna, mitte seonduda kuritegevusega, õppida koolis hästi, olla edukas oma töös, olla viljakad kodanikud. Ja muu seas ka parimad võimalused ise abielluda ning lapsi saada. Nii et lastega abielu on teatud sorti meeldiv nakkus. Teisest küljest, nii-öelda homoseksuaalne abielu, millest ükski laps sündida ei saa, on teatud sorti ebameeldiv nakkus. Kui taandame abielu väärtuse sobivaks kõigile, siis nihutame abielu tähenduse sündivatelt lastelt lihtsalt osalejate tunnetele. Debati sisu nihutamine on see, mida homoõiguste eestkõnelejad praegu teha üritavad. Nad esitavad väiteid stiilis, teie heterod saate oma armastust ühiskonnas väärtustada. Teil on suur tseremoonia ning te saate kingitusi, seetõttu keda te armastate selle eest, et olete armunud. See on vale. Põhjus, miks mina olen rõõmus, kui mõni mu lastest abiellub või minu lapselapsed hakkavad abielluma, on see, et ma rõõmustan nende laste üle, kes neile sündima hakkavad, tuleviku üle, mida nad ühiskonnale loovad. Ning viia debati raskuskese sellele, kes keda armastab, ei ole õige. Küsimus on lastes.
Oh no, it's about who loves what. No, that's shifting the debate. The issue is kids.
Paljud kristlased, nagu ilmselt ka mittekristlased, kogevad abitust perekonna kaitsmisel vestlustes inimestega, kes toetavad homoseksuaalset eluviisi. Kuigi intuitiivselt tunnetatakse, mis on õige ja mis mitte ja kõike seda, millest just juttu oli, puuduvad reaalses diskussioonis sageli teadmised, mida vastata, kui räägitakse romantilistest müütidest, mis homoseksuaalse eluviisiga avaliku arvamuse kohaselt on seotud. Seega palusin Dr. Cameronil kommenteerida kõige populaarsemaid ja levinumaid müüte. Esimesena nendest arvamust, et homoseksuaalne orientatsioon on kaasa sündinud ning seda ei ole võimalik muuta.
Yes, that's very common. It's very much a myth. It's a myth in this sense. The Centers for Disease Control.
Ja, see on tõesti väga levinud arusaam ja see on väga suures ulatuses müüt. Tervishoiu asutused minu kodumaal hakkasid huvi tundma kõikide nende meeste vastu, kes nakatusid HIV-sse, mille tulemuseks on AIDS. Esimene asi, mida nad tegid, oli nende jälgimine. Nad registreerisid nendest mõned tuhanded ja vaatasid, mis nende seksuaalsest käitumisest 5 aasta jooksul sai. Ning nad avastasid, et suur osa, sõltuvalt situatsioonist 40-60% nendest meestest, kel olid seksuaalsuhted üksteisega esimesel aastal, olid 5 aasta pärast olnud seksuaalsuhetes ka naistega. Kusjuures 20% nendest olid seksuaalsuhted meestega lõpetanud. See oli huvitav. Kui jälgiti naisi samal kombel, siis ränne kahe erineva seksuaalse orientatsiooni või stiili vahel oli isegi suurem. Kui meeste puhul olid kindlalt homoseksuaalse käitumisega ainult 10-15%, mis tähendab, et nende eluviis oli ainult selline ning nii palju kui meie võime öelda, see ka selliseks jäi. Siis kõik teised homoseksuaalselt käituvad mehed astusid seksuaalsuhetesse ka naistega. Mõned nendest liikusid homoseksuaalsest eluviisist heteroseksuaalsesse ning jätsid selle selja taha. Teised küll liikusid, ent aeg-ajalt, kui asjad ei sujunud või läksid kodus keeruliseks, siis libastusid tagasi. USA's on situatsioon, mis on minu arvates tüüpiline ülemaailmselt. Enamus inimesi, kes astuvad homoseksuaalsetesse suhetesse, on üsna paindlikud. Nad võivad päris sageli olla samal ajal seksuaalsuhetes ka vastassugupoolega. Võib-olla praegusel hetkel keskenduvad nad suhetele samast soost isikutega, aga mingil hetkel on enamus neist, võib-olla isegi sedavõrd lühikese perioodi kui 5 aasta jooksul, kuskil mujal, kui nad on täna. Kui nad oleksid niisugustena sündinud, siis missugustena nad sündisid? Teisisõnu, kas rändajatena või vankumatute samasoo armastajatena? Ma arvan, et tuleks öelda, et rändajatena. Need on väga paindlikud inimesed. Võib ka öelda, et tegemist on teatud viisil segaduses olevate inimestega. Nad ei ole päris valmis otsustama. Üks põhjustest, miks gei-aktivistid soovivad gei-abielu, on see, et nad soovivad vältida inimeste rändamist. Nad tahavad neid hoida kinni homoseksuaalses eluviisis, andes neile privileege selle eest, et nad on homoseksuaalses kogukonnas. Samamoodi kui siis, kui nad saaksid privileege juhul, kui nad oleksid abielus ja kasvataksid lapsi ning osa heteroseksuaalsest kogukonnast. Nii et nad soovivad seda rännet aeglustada, kui nad saavad. See, et inimesed on niisugusena sündinud, on müüt ka sellepärast, et kui vaadata uuringuid, mis puudutavad kaksikuid, ja neid on olnud üsna mitmeid, sealhulgas 2 suuremat, siis paistab, et identsete kaksikute puhul ei ole sugugi tõenäolisem, et üks kaldub homoseksuaalses eluviisi, kui tema, ütleme, vend seda teeb, kui lihtsalt 2 venna puhul peres, kus ei ole kaksikuid. Tulemus on sama. Teisisõnu, identsus, täpselt sama geneetiline kood, nii palju kui meie seda suudame määrata 2 venna puhul, ei suurenda tõenäosust, et teine kaksik käitub homoseksuaalselt, kui üks seda teeb. Tõenäosus on sama kui 2 venna puhul, kes on lihtsalt vennad, kellel on sama ema ja isa. See ei lükka absoluutselt ümber mistahes geneetilist seost, sest lõppude lõpuks me teame, et joodikute lastest saavad tõenäolisemalt alkohoolikud. Me teame, et suitsetajate lapsed hakkavad tõenäolisemalt suitsetama. Samamoodi on narkootikumide tarvitajatega. Ja isegi kui vaadata neid, kes lahutati sündides, siis tundub, et midagi seal on, mingisugune seos. Seega võib olla, et on midagi, mis muudab inimesi vastuvõtlikumaks antud juhul seksuaalse paindlikkuse ja riskeerimise osas, ent see seos ei saa olla eriti tugev, sest vastasel korral see ilmneks kindlasti kaksikute uuringutes. Teame, et väga palju homoseksuaalselt käituvaid mehi on ühel hetkel suhetes samasoolistega ning 5 aastat hiljem näeme neid koos elamas või abielus naisega, siis kuidas võib see olla geneetiline? Vaadates homoseksuaalseid suhteid näeme, et need on vähemalt 2 või 3 korda vägivaldsemad ja palju tõenäolisemad lõpevad vägivaldselt kui suhted, mis on meeste ja naiste vahel, eriti siis, kui mees ja naine on abielus. Teisisõnu, kui vaadata kõiki heteroseksuaalseid suhteid, siis mingit sorti vägivalda neis muidugi esineb. Tavaliselt on mees naise vastu vägivaldne, aga vahel ka naine mehe vastu. Ja on võimalik kogeda vägivaldset episoodi või elu. Aga kui vaadata nii-öelda vabas kooselus suhteid, kus võib-olla jagatakse korterit, siis need suhted on tavaliselt kuskil 10 korda ohtlikumad ja kui vaadata homoseksuaalseid suhteid, siis need on 20 või 30 korda ohtlikumad. Seega paistab, et abielu puhul on tegemist millegi kaitsvaga, nii nagu meie seda mõistame. Ja paistab, et abielust väljaspool on suhted ohtlikumad. Ja kui pöörduda homoseksuaalse eluviisi juurde, siis kellegagi sel viisil läbi käies näeme, see on lihtsalt statistika, see ei tähenda, et iga homoseksuaalne suhe eraldi on vägivaldne, kui statistiliselt on palju tõenäolisem, et see on vägivaldne. Eriti kui võrrelda seda konventsionaalse mehe ja naise vahelise abielulise suhtega.
Especially when compared to a conventional man-woman married relationship.
Peatume korraks füüsilise tervise juures. Kas homoseksuaalne orientatsioon on inimese tervisele kahjulik?
Well, what you fancy. Sexual orientation is a very slippery concept.
Seksuaalne orientatsioon on väga libe kontseptsioon. Ja üks põhjuseid, miks seda kasutatakse, on, et sellelt on sedavõrd kerge libastuda. Mis on orientatsioon? Ma ei ole päris kindel. Kui me räägime ihadest, siis inimestel on kõik võimalikud ihad. Kui asi puudutab seksi, siis me ei taha laskuda detailidesse, mida kõik inimesed võivad teha. Ent kui sul on iha minna kaasa homoseksuaalse eluviisiga, kui sa kastad seda iha, kui sa annad sellele ihale võimalusi ennast avaldada ja siis seda tegelikult teed, sa mõtled sellele pidevalt ja sa viibid homoseksuaalselt käituvate inimeste läheduses ja nii edasi, siis sa ehitad üles rea oskusi. Sa tead, kust ja kuidas saada seksuaalkogemusi ja kõiksugu selliseid asju. Ja mingil viisil sa lukustad ennast homoseksuaalsesse eluviisi. Nagu ma enne välja tõin, ei ole see püsiv lukk, sest inimesed ikka rändavad, nad ikka lahkuvad. Tean isiklikult inimesi, kes tunnistavad, kui neilt küsida, et kunagi olid neil väga tugevad homoseksuaalsed ihad. Ja täna ei ole neil tegelikult ühtegi ning loodetavasti on nad üldjuhul kas õnnelikult või õnnetult abielus. Ja on tugevalt heteroseksuaalse eluviisi järgijad. Inimesed muutuvad. Nad vahetavad pooli. Ja ma tean, et seda juhtub ka teistpidi. On inimesi, kellega on seda juhtunud, kui nad on lubanud enestele teatud inimeste lähedust. Ütleksin, et eriti puudutab see lesbisid. Minu kogemuses on see kõige sagedasem. Näiteks, kui üks paar on võtnud oma tutvusringkonda lesbi, kes suhtleb nendega pidevalt, siis on põhjust olla ettevaatlik. Olen näinud üsna mitut sarnast situatsiooni, kus naist võlub lesbi tähelepanu samal ajal kui mees mõtleb, et tema naine on kindlalt heteroseksuaalne. Toon teile näite. Mäletan ühte paari, kellega koos töötasin. Nad mängisid softpooli. Peaaegu kõigis softpooli meeskondades on mõned lesbid, tavaliselt enam kui mõned. Nad ei arvanud sellest eriti midagi. Nad teadsid, et selles meeskonnas oli lesbisid, sest nad teadsid ühte paari, kes oli ühega nendest sõbrunenud. Ja see naine oli lõpuks põhjustanud lahutuse ning jooksnud minema mehe varanduse ja lastega. Ent paar, kellest kõnelen, teadis kindla peale, et nad on heteroseksuaalsed. Ja kui üks teine lesbi sellest meeskonnast helistas ja alustas juttu spordist mehega, mitte naise, vaid mehega, siis ta oli väga asjatundlik, rääkis rahvaspordist USA's ja mees muidugi vestles temaga. Ja muidugi mõnedel kordadest ei olnud meest kohal ja siis ta rääkis naisega. See võttis umbes poolteist aastat. Mina kohtusin nendega seetõttu, et poolteist aastat pärast seda, kui see oli alanud ja nad olid aru saanud, et see sama oli juhtunud ühe paariga nende sõpruskonnast, nõudis naine lahutust ning ta tahtis lapsi ja ta tahtis maja. Ja kui mina nendega kohtusin, siis oli see kõik juba kohtus ja need kaks naist olid sügavalt armunud. Üks nendest oli käitunud eluaeg heteroseksuaalselt, kohtunud ainult poistega ja nii edasi, et nüüd oli ta hull selle naise järele oma softpooli meeskonnast. Mees oli, nagu te võite ette kujutada, murtud ja lapsed suures segaduses, kui see kõik välja tuli. Nii võib juhtuda. Ja kui rääkida seksuaalsest orientatsioonist, siis ma tean, et see naine muutus. Võib-olla muutub ta täna jälle, sest paljud lesbid vahetavad poolt ning muutuvad või pöörduvad tagasi heteroseksuaalse eluviisi juurde. Mõelge Ellen DeGenerele, ühele enim tuntud lesbile USA's. Tal on oma TV-programm, tal on oma televisioonisaade, ta on jutusaate juht ja nii edasi. Vaid 7 aasta eest oli tal armuke, üks teine Hollywoodi staar, Heck, kes oli esinenud paljudes rollides ja neist sai paar. Nad olid kõik võimalik ajakirjade esikaantel, osalesid kõik võimalikes jutusaadetes, rääkisid armastusest ja sellest, kuidas nad on terve elu koos ja nii edasi. 3 aastat hiljem Heck, selle tuntud lesbi naine, armus autojuhti, abiellus temaga. On temaga minu teada siiani abielus. Neil on laps, võib-olla 2. Ma ei tea, kuhu ta välja jõuab. Aga ma tean, et ta jättis lesbisuhte, valmistas piinlikkust kõikidele austajatele ja muutus. Ta võib uuesti muutuda, ma ei tea. Ma pole teda kunagi küsitlenud. Ent inimesed muutuvad, võivad muutuda ja üks tugevamaid muutumise komponente sageli naiste jaoks on see, kelle ees nad ennast eksponeerivad, kelle läheduses nad viibivad ja nii edasi. Softballi meeskonda kuuluva paari juhtumi puhul on väga kahju, et mees mõtles, et ta tunneb oma naist läbi ja lõhki, et teda see küsimus ei huvita, et siin pole mingit probleemi. Ta eksis ja ta maksis valusat hinda. Ta kaotas umbes poole oma varandusest ja vähemalt osaliselt hooldusõiguse oma lastele. Ta ei suutnud seda peatada ja oli tõeliselt murtud. Ja ometi oli ta enesekindel. Tal ei olnud õigus. On ohtlik viibida inimeste läheduses, kes naudivad marihuana suitsetamist. On tõeliselt ohtlik olla inimeste läheduses, kes naudivad kokaiini tarvimist. On äärmiselt ohtlik olla kõikide nende asjade läheduses, sa lihtsalt ei või iial teada. Nii siis me tõesti ei saa rääkida orientatsioonist kui kindlast seisundist. Ja homoseksuaalselt käituvate inimeste puhul ei saa tegelikult rääkida homoseksuaalsest identiteedist. Ent psühholoogina töötab Dr. Cameron inimestega, kes soovivad muutuda, kes tõesti soovivad sellisest elustiilist välja pääseda, kes soovivad muutuda päriselt ja paremaks. Küsisin Dr. Cameronilt, kuidas ta kinnitab neile inimestele, et nende edusammud on tegelikult püsivad. Et kes ükskord on suutnud homoseksuaalsest eluviisist välja tulla, saab sellest ka tegelikult võitu.
You're bringing up something that no one knows for sure. People change and they can change one way and then they can change back, unfortunately.
See on midagi, mida keegi kindlasti ei tea. Inimesed muutuvad. Nad muutuvad ühtepidi ja siis nad võivad kahjuks tagasi muutuda. Mida mina olen avastanud ja mida ilmselt kõik mõistavad on see, et muutumise tuumaks on kõigepealt tahe. Jätta maha kõik, millest sa oled olnud osa. Meeste puhul tähendab see sõpru, kes elavad homoseksuaalsel viisil, kohti, kus sa oled harjunud käima, et luua seksuaalsuhteid, ajada juttu ja nii edasi. Sa pead seda kõike tegema. Teiseks pead sa olema teiste inimeste ees valmis tunnistama, ma soovin muutuda ja ma soovin leida naist, kellega ma võin abielluda ja veeta oma elu. Olen avastanud vähemalt enda praktikas ning teiste puhul samuti, et inimesed, kes tulevad sinu juurde ja ütlevad, ma maksan sulle head raha, aga ma tahan, et sa muudaksid mind. Ma tahan, et sina seda minuga teeksid, ütle mulle, mida teha. Need on enamasti kliendid, kes väärivad kaastunnet. Nad soovivad kaubelda rahaga, et öelda, ma olen teinud kõik, mis suutsin. Kui aga tegelikult tahta maha jätta kõik see, mis on olnud, siis ma tean, et see saab olema väga üksildane. Ma tean, et see saab olema karm. Nii naiste kui meeste jaoks, kuid eriti meeste jaoks. Mehed on väga huvitatud seksist, selle kiirest kättesaadavusest ja nii edasi. Ja siis tuleb minna ja öelda teistele inimestele, kes siin tunnevad, ma ei räägi võõrastest või millegi eriti piinliku tegemisest, kuid tuleb sõnastada, mida sa soovid teha, et sa tahad olla naiste läheduses ning siis tuleb panna ennast naiste lähedusse. Enamus naisi on meestest huvitatud ja vallalised naised on huvitatud vallalistest meestest ning vastupidi. Kui mees asetab ennast naiste lähedusse, siis ta enamasti leiab mõne, kes on temast huvitatud. Ja ta peab lubama endal sellest tules olla. Ta peab õppima, kuidas panna teda veel enam huvituma. Ja tavaliselt saab sellest asja. Mitte alati. Miski pole elus garanteeritud. Kuid arvan, et võin öelda üsna kindlasti, enamus inimesi, kes läbi kukuvad, seovad ennast lihtsalt, verbaalselt või rahaliselt. Nad tegelikult ei jäta seda elu, mida nad on elanud. Ja teiseks, nad tegelikult ei püüa, ega ka ütle, et nad püüavad, ega avane naiselikkuse veetlusele. Tüdrukud on suurepärased, aga kui sa viibid palju geide seltskonnas, siis kuigi nad seda ei tunnista, räägivad nad kenadest kuttidest, kes teevad seda ja teist. Kui sa viibid lesbide seltskonnas, siis sa kuuled sama asja. Tüdrukud teevad seda, tüdrukud teevad teist. Tüdrukud on paremad ja nii edasi. Vaadakem tõele näkku. Kui sa tahad elada pikalt ja õnnelikult, siis ainus ja põhiline viis seda saavutada enamus inimeste puhul on abielluda ja saada lapsi. Eriti kehtib see meeste puhul. Nad elavad kauem, püsivad tervemad. Naiste puhul ei saa päris kindel olla pikemas elueas, kuid nad elavad kindlasti vaimselt tervemat elu. teevad vähem tegemist narkootikumidega, langevad harvem depressiooni ja muud sellist. On mõned eelised naiste jaoks, kuid eriliselt kasulik on abielu meestele. Ja muidugi lapsed. Lapsed on seiklus. Nad on rõõmu allikas. Ja kui asjad lähevad hästi, siis tulevad lapselapsed, mis on minu meelest 10 korda suurem rõõmu allikas.
They're just fun and a half. And if things work out, you get grandkids, which I think are 10 times the fun and a half.
Elukultuur.
Statistika on abiks, aga nagu juttu oli, ei kehti see iga üksikisiku kohta. Paljud inimesed ütleksid, et see kõik, mis sai räägitud uuringutest ja nii edasi, on suurepärane, aga me kõik teame, et on geipaare ja homoseksuaalseid liite, mis võivad olla pikaajalised ja õnnelikud ja sama terved kui abielud. Mida selle peale öelda?
I suppose it's a big world. There are probably such couples.
Ilmselt elame suures maailmas ja tõenäoliselt on selliseid paare. Ent kui me vaatame sellistest paaridest moodustunud gruppe, siis mis me näeme on see, et homoseksuaalsed suhted ja nii-öelda abielud ei ole eriti püsivad. Tavaliselt nad purunevad lesbide puhul 2-3 aasta jooksul, geide puhul võib-olla 3-4 aasta jooksul. Mitte kõik, aga see on keskmine. Mõned kestavad kauem. Aga peaaegu eranditult, see tähendab kõik uuringud, millega ma olen tutvunud, ja neid on üsna mitmeid, kinnitavad, et homoseksuaalsed partnerid avavad oma nii-öelda abielu teistele meestele. Teised mehed tulevad sekka ja nad osalevad kas mõlemad või ühel on luba petta või muud sellist. Jah, seda juhtub siin ja seal ka heteroseksuaalsetes suhetes. Aga üldine reegel heteroseksuaalses liidus on üks mees ja üks naine. ja inimesed kaebavad võib-olla igavuse või huvipuuduse üle, aga nad ei kaeba kõikide inimeste pärast, kes uksest sisse jalutavad. Statistiliselt on homoseksuaalsed suhted palju vähem kindlad ja nad pakuvad palju vähem stabiilsust lastele, kes juhtuvad olema sellesse kaasatud. Osad mehed ja ka paljud naised, kes lahutavad, on homoseksuaalse käitumisviisiga ning neil õnnestub saada õigus oma last kasvatada täies ulatuses või vähemalt osaliselt. Kui sellises oludes lapsi on uuritud, kui neil palutakse oma elu kirjeldada, mida nad arvavad oma vanematest ja nii edasi, siis lapsed, kellel on homoseksuaalselt käituvad vanemad, kas siis täisajaga või osaliselt, annavad edasi terve hulga kaebusi, põhiliselt ebakindlusest. Tüdrukud kaebavad selle üle, et homoseksuaalsusele kalduv isa ei tunne tema vastu üldse huvi. Poisid isegi selle üle, et lesbist ema võib olla tema suhtes vaenulik, sest poeg esindab rõhuvat meessugu, domineerivaid ärakasutajaid ja nii edasi. Paljud poisid, kellel on lesbidest emad, küll mitte siis, kui nad on pisikesed, aga sageli siis, kui nad saavad 8, 9 või 12 aasta vanuseks, tunnetavad hästi seda, et nad on tõrjutud oma ema kaaslaste poolt. Nende peale vaadatakse teatud vaenulikul viisil. Samal ajal, kui vaadata heteroseksuaalseid suhteid, siis muidugi on poisid ja tüdrukud mõlemad olulised. Peaaegu kõigile meeldib omada mõlemast soost lapsi. Nad on huvitavad omal moel. Lapsed ei kaeva peaaegu kunagi selle üle, et neid ignoreeritakse või nende kallal noritakse nende soo tõttu. Teine asi, mille üle kaebavad lapsed, kes elavad homoseksuaalselt käituvate vanematega osaliselt või kogu aeg, on oma vanema nägemine erinevate armukestega ja erinevate suhete pärast, mida nad ise peavad rajama. Nad mõtlevad, et John on läinud, aga George on nüüd mõneks ajaks meiega. Mida ma peaksin tegema, kuidas ma temaga seondun? Samal ajal kui enamus lastest, kellel on ema ja isa, kes on oma vahel abielus, ei pea peaaegu mitte kunagi muretsema selle pärast, et kellegi armuke jalutab läbi. Muidugi, kui toimub lahutus, siis kuuleme sarnaseid asju ka heteroseksuaalsete paaride lastelt. Nad kaebavad, et peavad harjuma uue kasuisa või kasuemaga ja nii edasi. Homoseksuaalsete suhete puhul on see palju sagedasem. Ka sotsiaalsetes suhetes, mis lastel on õnnestunud rajada, kehtib üldine põhimõte meie kõigi jaoks. Hoida eemale kellestki, kes on pühendunud halvale harjumusele, nagu seda narkootikumide tarvitamine või homoseksuaalne eluviis. Kui vanemad püüavad hoida oma lapsi halbadest harjumustest eemal, ei ole see võib-olla lõpuni õiglane kõigi suhtes, kuid ometi väga praktiline. Vanematel on mõistlik oma lastele öelda, Siusil on kaks ema, ma arvan, et ei ole hea mõte, et sa sinna ööseks jääd. Lihtsalt parem ära jää. Lapsed saavad sellest aru. Siusi saab sellest aru, et teised emad ei lase oma tütreid tema juurde ööseks jääda. Emad ei tea, mis juhtub. Nad ei taha lapsi asetada silmitsi sellise eluviisiga. Ja Siusi leiab tavaliselt üles teised lapsed oma koolist, kellel on homoseksuaalselt käituvad vanemad, kui neid on. Ja suures koolis on üks või kaks teist sellist last. Need lapsed sõbrunevad. Ja teatud määral on nad teiste laste poolt diskrimineeritud. See on mõnevõrra karm, aga nii see on. Ja need lapsed enamasti tahavad kodust lahkuda, lõpetada kooli, rajada oma elu ja teatud mõttes jätta oma vanemad. Mitte kõik ei tee seda. Umbes kolmandik lastest, kellel on homoseksuaalselt käituvad vanemad, nii palju kui meie näeme, valivad ka ise selle eluviisi kasuks. Nad õpivad huvituma sellistest situatsioonidest ning hoolitsema selle eest, et seda sorti kiindumused viiksid kuhugi. See on umbes sama proportsioon, mida võib välja tuua kanepit tarvitavate vanemate ja nende laste puhul või siis, kui üks vanematest tarvitab kangeid narkootikume või joob regulaarselt. Vanemad mõjutavad oma lapsi, mõned palju enam kui teised. Kahjuks see on teatud inimelu reegel, kui sinu vanemad on seotud millegi hävitavaga, siis sul on märgatavalt suurem võimalus sattuda sellesse ka ise. Sooviksin, et see nii ei oleks, aga see on elu.
Human living, that if your parents are into something destructive, you're going to have a considerably greater chance of getting into that yourself. Wish it weren't so, but that's life.
Edasi küsisin Dr. Cameronilt nõu selles osas, et kui ma tahaksin seda teemat kellegagi arutada, ja vajan hädasti uuringuid, millega oma öeldud toetada, või kui ma ka tahaksin tsiteerida seda raadiosaadet, mida ma praegu kuulan, siis mis on need kõige hiljutisemad või kõige usaldusväärsemad uuringud, mida ta soovitaks vaadata?
Our website, Family Research Inst, INST, familyresearchinst.org.
Kõigepealt meie veebileht, familyresearchinst.org. See on inglise keeles, aga kui loete inglise keelt või kui teil on sõpru, kes loevad inglise keelt, siis see on suurepärane. Me uuendame pidevalt kirjandust, mis seal üleval on, postitame uudiskirju üsna kiiresti. Sellel veebilehel on palju informatsiooni mitte ainult homoseksuaalsuse, vaid ka narkootikumide tarvitamise ning kõige uuema trendi transseksuaalsuse kohta, sest aina rohkem ja rohkem inimesi otsustab, et nad lihtsalt sündisid valesse kehasse ja elu oleks ilmselt palju huvitavam, kui selle asemel, et sündida poisina, oleksid nad sündinud tüdrukuna või selle asemel, et olla sündinud tüdrukuna, oleksid nad sündinud poisina. Paistab, et see on eriti viimase aasta trend. See on viimane muud. Kahjuks on see samuti homoseksuaalsusega seotud. Tuleb välja, et umbes 1/20 geist või lesbist flirdib selle ideega või mõtleb soo vahetamisele. Kõik nad ei tee seda praegu, kuid aina enam ja enam teevad. Ning see samuti raputab teatud viisil ühiskonna aluseid. Näiteks eelmisel kuul võeti Austraalias vastu seadus, mis lubab inimesele oma passi märkida soo, millest ta tunneb ennast kõige mugavamalt. See kõik on väga imelik. Teisisõnu, ühiskond ei suuda öelda, kui palju mehi ja kui palju naisi selles on ja inimesed muudavad meelt. Üks kuulsamatest transseksuaalidest, kes kirjutas raamatuid ja viis seadusandjat sinna maale, et seadust muudetigi nii, et arvestada transseksuaalsusega, on nüüd see, kes pärast kõiki operatsioone ütleb, teate, olles elanud sel viisil 10 aastat, ma otsustasin, et ma ei saa kunagi naiseks. Ma olen ikka mees. Mis siis nüüd? Kui sa vaatad teda, siis tema mehelikkuse tunnused on kõrvaldatud ja ta liigub ringi naise tunnustega. Ent ta ütleb, et ta on mees. Ma arvan, et ta jääb selliseks, nagu ta nüüd on, aga ei või iial teada. Kas me tõesti tahame elada ühiskonnas, kus kõik on igaühe tuju küsimus või tunde küsimus? See kõik on väga imelik.
Do we really want to live in a society in which everything is a matter of one's whim or of one's feeling? That's strange stuff.
Palusin veel täpsustada, mis on kõige hiljutisemad uuringud, mis on tehtud ja mis oleksid kasulikud.
There in the United States, Great Britain, Germany to a degree, massive amounts of money now are being spent on studying where homosexuals are, how many there are, how many transsexuals there are.
USA, Suurbritannias ja teatud määral ka Saksamaal kulutatakse praegu meeletuid summasid, et uurida, kus on homoseksuaalselt käituvad inimesed ja kui palju neid on. Kui palju on transseksuaalselt käituvaid inimesi ja kui palju raha läheb selle tõttu ühte või teise taskusse. Näiteks on selgunud üks number, mis on huvitav. Nakatumine HIV-sse maksab USA's $700,000. See on maksumus nakatumisest kuni inimese surmani. See sisaldab kogu arsti abi ja nõustamist. Me saame rohkem informatsiooni transseksuaalselt käituvate inimeste kohta. See on trend, mis kasvab. Rahvuslik meditsiini instituut USA's andis just välja ühe köite, mis võitis kokku homoseksuaalselt käituvate inimeste probleemid. See on veebis olemas, see on tasuta, see on muidugi inglise keeles, kuid huvi pärast kaasas meditsiini instituut suure hulga homoseksuaalset eluviisi praktiseerivaid teadlasi ning küsis nende käest, milline on reaalsus. Ja nemad ütlesid, et reaalsuses kalduvad homoseksuaalselt käituvad inimesed nii mehed kui naised, palju kergemini tarvitama narkootikume, kuritarvitama alkoholi, märgatavalt kergemini nakatuvad haigustesse, mis levivad sugulisel teel, aga ka teistesse, eriti vähki naiste puhul, ja siis muidugi AIDS ja kõiksugu teised probleemid meeste puhul. Huvitaval kombel, kui vaadata tagasi, siis eelnevalt on nad püüdnud argumenteerida, et homoseksuaalne elustiil on täpselt sama tervislik kui heteroseksuaalne. See uus köide, mis tuli välja alles möödunud kuul, ütleb, et see pole tõsi. Tegelikult kannatavad homoseksuaalselt käituvad inimesed kõik võimalike füüsiliste ja vaimsete haiguste all. kuid see on ühiskonna probleem. Kuna teie ei võta meid vastu, on meil kõik need probleemid. Kuna teie ei aktsepteeri meid, on meil kõik need liigsed vähkkasvajad, kõik need liigsed vaimsed probleemid, kõik need liigsete ainete kuritarvitamise probleemid. See on üsna oluline muutus, sest vaid 20 aasta eest, tegelikult alles eelmisel aastal, ütlesid homoseksuaalselt käituvad inimeste eestkõnelejad, me oleme täpselt sama terved kui teie ja me ei kaldu kergem nii vaimuhaigustesse kui teie. Nüüd on nad oma tooni muutnud. Kuidas see siis on? Ma arvan, et tugevad uuringud on alati näidanud juba algusest peale. 1950. aastate jooksul kuni käesoleva aastani, et homoseksuaalselt käituvatel inimestel on rohkem probleeme. Füüsilisi probleeme, psühholoogilisi probleeme, narkootikumide tarvitamisega seotud probleeme. Homoseksuaalsus sõltumata sellest, kas see sulle meeldib või mitte, on selgelt ühiskonnale kahjulik. Me räägime rohkem kui pooltest inimestest USA's, kes on nakatanud HIV-sse. Ja HIV maksab $700,000 ehk 300 miljonit ja see ei ole ühiskonnale hea. See ei aita ühiskonda, see kahjustab ühiskonda. Kui see, mis inimene seksuaalselt teeb, ei saa lubada laste sündi või ehitada ühiskonnale tulevikku, vaid selle asemel ehitab arve, mida ühiskond peab tasuma, siis ta ei tee ühiskonnale head. Miks peaksid kõik teised ütlema, muidugi tee, mida sa iganes teha soovid, sest sina tahad seda teha, õnn kaasa, meie valisime teha ära kogu raske töö. Olla abielus, jääda abiellu, kasvatada lapsi, maksta oma makse nii, et sul võiks olla rohkem vähkkasvajaid ja rohkem haigusi. Ärgem olgem rumalad. Ometi on piisavalt rikutud inimesi, kes paistavad arvavad, et see on meie kohus. Et inimesed, kes on produktiivsed, täielikult produktiivsed, kes ei astu üle seadusest, kes hoiavad töökohtadest kinni, kes teevad laste saamise ja kasvatamise rasked tööd, peaksid toetama neid, kes lihtsalt tahavad oma seksuaalsusega mängida ja kõiki neid teisi asju, mida ma just nimetasin. Ma ei saa sellest aru. See ei ole õiglane, see ei ole aus. Ja mingil moel ei ole see õiglane ka inimeste suhtes, kelle väike diskrimineerimine vabastaks ja viiks heteroseksuaalsuse poole, viljakama elu poole. Ja nagu ma juba ütlesin, on inimesi, kes lihtsalt tunnevad, et see peaks niimoodi olema. Ja paljud nendest paistavad olevat Brüsselis.
It's not fair. And it really, in a way, is not fair to the people that a little discrimination might jar them loose and get them to migrate more toward heterosexuality, toward more productive life. But as I said, there are people who feel this is just the way it ought to be, and a lot of them seem to be in Brussels.
Soovisin täpsustada veel seda, et kas enamus uuringuid, millest eelnevalt juttu on olnud, on tehtud Ameerikas.
Yes.
Jah, USA on kõige rikkam riik. Meil on väga palju inimesi ja meil on väga palju raha. Ja muidugi palju sellest rahast läheb uuringutesse. Selles konkreetses valdkonnas on kindlasti pooled või enam kogu maailma uuringutest tehtud USA's. Soovisin ka teada, kas Dr. Cameron arvab, et need andmed on usaldusväärsed Euroopas, Aasias ja ka teistel kontinentidel.
I think so. Cultures do make a difference. There are some cultures.
Ma arvan küll. Kultuurid on erinevad. On kultuure, mis kalduvad palju enam homoseksuaalsuse poole, ma mõtlen Pakistani ja Afganistani näiteks. Ja on palju kultuure, kus esineb palju vähem homoseksuaalsust, kui lääne maailmas tavaline on. Kuid ma usun, et inimese olukorrad on üsna paljuski sama. Vähemalt Euroopa ja USA on väga sarnased. Isegi need Hiina andmed, mida ma olen näinud, paistavad üsna sarnased meie omadele. Tundub, et on olemas õige viis, kuidas oma elu elada. Ja kahjuks on nii, et peaaegu iga kõrvalekalle sellest, et püüda hoida oma tööd ja olla produktiivne, hoiduda kuritegevusest, abielluda ja saada lapsi. Kui sa astud üle mis tahes nendest kolmest, siis sa ei ela õnnelikku ega pikka elu. Ja muidugi ei ole sinu naabrid sinu üle eriti õnnelikud. Pea kinni nendest kolmest põhimõttest ning asjad sujuvad sinu jaoks tõenäoliselt üsna hästi. Sa sured, see on elu, kuid sinna maani on sinu tee palju õnneliku.
You're gonna die. That's life. But you're gonna have a whole lot more fun doing it, getting there.
elukultuur.
Te kuulasite intervjuud Dr. Paul Cameroniga. Loodetavasti aitavad kuuldud mõtted seista perekonna eest ning toetada neid, kes homoseksuaalse elustiiliga võitlemisel meie abi vajavad. Mina olen Maria-Joanna Madise. Te kuulasite saadet Elukultuur. Kuulmiseni.
Elukultuur. tour.